ทางการไทยรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวในอัตราเฉลี่ย2บาท50ต่อกิโลวัตต์โมงโดยเป็นราคากลางสําหรับการรับซื้อกระแสไฟจากลาวในปริมาณรวมทั้งหมด 9,000 เมกะวัตต์ส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคมนีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮของลาวกับท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการซื้อขายกระแสไฟฟ้าระหว่างไทยลาวในปริมาณรวม 9,000 เมกะวัตต์เมื่อบ่นานมานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านทองดุลศรีสุริตกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วยทั้งนี้โดยรัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นจาก 7,000 เมกะวัตต์เป็น 9,000 เมกะวัตต์ก่อนการลงนามดังกล่าวโดยเป็นการพิจารณาตามการห้องขอของรัฐบาลลาวที่ต้องการจะเพิ่มการขายกระแสไฟฟ้าให้ไทยเป็น 10,000 เมกะวัตต์แต่เนื่องจากว่าแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยในช่วงปี2015หา2035ได้กำหนดให้สามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศได้ในสัดส่วน 20% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในทั้งหมดและต้องเป็นการรับซื้อจากหลายประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานโดยนั้นจึงสามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวได้เพิ่มขึ้นอีกเพียงบ่เกิน 2,000 เมกะวัตต์เท่านั้นแต่ยังได้ก็ตามโดยอิงตามบันทึกความเข้าใจร่วมฉบับใหม่ดังกล่าวนี้ก็เหตุให้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องส่งกระแสไฟฟ้าให้ไทยอย่างครบถ้วนถึง 9,000 เมกะวัตต์นับจากปี2019เป็นต้นไปซึ่งมีราคาการซื้อขายอยู่ที่อัตราเฉลี่ย2บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์โมงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืออีแกตที่รับผิดชอบในการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวได้ให้การยืนยันว่า
ที่เราซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยนะฮะก็ราคาซื้อขายเนี่ยก็อาจจะอยู่สัก2บาทเศษๆ2บาท30ซึ่งก็ถือว่าเราได้ไฟฟ้าที่ทําให้ต้นทุนไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้ราคาเนี่ยมันไม่แพงเกินไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลประเทศลาวกับประเทศไทย
โดยในปี2015ไทยซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวคือเป็นมูลค่าหลายกว่า 13,548 ล้านบาทและในช่วง7เดือนของปี2016นี่ก็ปรากฏว่าไทยซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวแล้วคือเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 14,000 ล้านบาทส่วนทางด้านท่านคมนีอินทราชก็ได้ให้การยืนยันว่าวิสัยทัศน์การพัฒนาภาคพลังงานที่รัฐบาลลาวได้วางออกถึงปี2025คือการพัฒนาลาวให้เป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือเป็นหม้อไฟของอาเซียนได้โดยคาดหมายว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 10,000 เมกะวัตต์ในปี2020และเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เมกะวัตต์ในปี2025เพิ่มขึ้นนี้ทางการลาวก็ยังได้วางเป้าหมายที่จะทำการเชื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ากับไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ให้ได้ในปี2016นี้อีกด้วยเพราะว่าการเชื่อมต่อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดก็คือเป้าหมายที่จะตอบสนองพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศในอาเซียนด้วยกันอย่างเพียงพอโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ตกลงขายพลังงานไฟฟ้า100เมกะวัตต์ให้กับสิงคโปร์เมื่อบ่นานมานี้ทางด้านทานแม็กซิมัตอองกิลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของมาเลเซียก็ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียต้องการที่จะดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากแผนการเชื่อมต่อสายส่งกระแสไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยและมาเลเซียต่อไปยังสิงคโปร์อย่างหอบด้านก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวระหว่าง4ประเทศในระยะต่อไปก่อนหน้านี้รัฐบาลของทั้ง4ประเทศก็ได้มีการแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานขึ้นมารับผิดชอบในการจัดทําข้อตกลงระหว่างกันเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยประกอบมีเนื้อในสําคัญ4ด้านด้วยกันก็คือด้านเทคนิคด้านภาษีอากรด้านระเบียบกฎหมายและด้านการบริหารที่จะถือเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกันต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA